Hodiaŭ ni komencu nian foliumadon de Esperanto gazetoj per la marta numero de la revuo Esperanto, ne senkaŭze. Nome ĝiaj unuaj paĝoj estas amplekse dediĉitaj al la centjariĝo de la Esperanto radiofonio, kaj tiuokaze mi esprimas dankvortojn al la revuredaktoroj Dima Ševčenko kaj Anna Striganova pro la atento al la temo dediĉita. En amplexa articolo, cium mi autoris cadre de malferme faca agado, mi clopodis observi cronologion de la centiara fenomeno radio en la Esperanto comunumo. Ne ciuin fontoin mi tamen successis al igi, tiel manco de informoi pri multei elsendoi ancorau antauminitei exemple en Brasilo, Japanio, cae ancau manco de mencioi pri plurai iam la postmilitei, cae decoi da efemerei tiel nomatei radioi el la iam interreta epoco. Tio sole pruvas, che sen scribita historio, sen archivajoi, sen registritai attestoi de radio cun laborantoi, autoroi, parolistoi, la cultura valoro, cium nia Esperanto comunumo representas Esperanto radio, falos en la forgeson. Anto multe iaroi oni usis la difinon sur la ondoi per la ondoi de etero. Necesa zorgi, che tiu cinia cultur valorajo ne malaperu cun la ondoi de etero. Sur do pliei pagioi, Esperanto cun metis respondoin de representantoi de tiei nun funcciantai Esperanto radioi, kiel Radio Havano Cuba, Polaret Radio, cae Muzeiko. Ni enrigardu inin. Je la peto mencii ion aparte interesan por concerna radion, Ariadna Garcia Gutierrez mencis la eblecon nur voce comuniki cun la tuta mondo, kio dank'al Esperanto estas aparte interesa kaj speciala. Ŝia patrino Marica Gutierrez reliefigis la fakton, ke en la interreta epoko la radio fariĝis multmedia. Veronika Pure reliefigis la flekseblan strukturon de la programoj kaj malfermitecon je kunlaboro. Mi mem kiel reprezentanto de Polaret Radio mencis la fakton, ke la kreiĝo de la profesia Esperanto-redakcio la 4 de aprilo 1959 okazis ja iom hazarde en la datreveno de la unua konferenco rekomendanta uzon de Esperanto en radio. Alia aparta karakterizaĵo de la varsoviaj elsendoj estis viglai cae tre ricei contactoi cum lauscultantoi. Responde pri la vantagioi cae defioi por l'Esperanto radiofonio, colleginoi el Havano Cubo mencis la neceson de daura zorgo estiel logamas comunicilo cae adapteblon. Mi mem, kiel avantagion, mencis geografian vastigion de nia auditorio, kai kiel defion la zorgon pri konkurenca elsenden havo rilate al la amasa reta informa produktado en la sociaj portaloj. Plia demando rilatis al la aparta maniero noti la centjariĝon de Esperanto Radio. Verdire sole Polaret Radio informis pri serio da ripetaj kaj novaj ĉi rilatej programeroj. La lasta demando ebligas fine alla leganto conatigi cun la rete poca evoluo de la Esperanto elsendoi el Havano, Varsovio, cae de Muzeiko. Quin plenei pagioi vere bele omagas la centjariĝon de la Esperanto radio. Espereble ilis pronos pli vast scalan collectadon de, exemple, forgesitei documentoi, foliumadon de malnovei gazetoi, cae vercadon de articoloi rilatantei alla Esperanto radiofonia historio cae nuno. La Marta Esperanto occupiras ne sole pri la radio, presentante interesan intervjuon cun la cefredaktoro de Panoramo de la Grande Insulo, el Malagasio. Kiel confesis en la intervjuo Henri Figilalau, la celo de lia periodaĵo estas diskonigi Malagasion al tutmonda esperantistaro. Aliflanke, ĝi estas modelo de praktika uzebleco de Esperanto por konkrete en spezi monon. En la organo de UEA ni legas pri pensojn de la prezidanto Duncan Charters koncerne strategian planadon pliaj paŝoj. Li interalie instigas ke laŭeble vaste la asocia membraro aktiviĝu por opinii-interŝanĝo en la forumo de UEA kaj pri la planado kaj pri la nun kreiĝantaj projektoj. Mark Fettes, kiel la nuniera reĝisoro de la kongresa temo Lingvo Vivotero, prezentas siajn invit-ideojn al profundigotaj diskutoj dum kongresoj. Kiel li atentigas, nia kongresa temo en Montrealo invitas al diskutoj ne nur pri lingvaj demandoj, sed pri la rilatoj inter lingvo, vivmaniero, ekologia scio, pasinteco kaj estonteco. Aparte cortusei en la Marta Esperanto estas pagioi destinitei alla forpasinta en februaro exa generala directoro Simo Milojevic, quiun rememoras la iamai stabanoi Stefan Magil, Rob Morbeck, Dickon Masterman, Anna Levenstein, François Le Jacquemont, István Ertl, Wim Jensen kaj Jonel Onet. Semajnon pli frue ol Esperanto revuo atingis nin la revuo Orienta. La 22 pasintjara numero kovril page kvazaŭ jam aludis al printempo per la bildo de la blua rokturdo. En la numeron enkondukas la rubriko Esperanto kaj mi. Kun plezuro kaj intereso mi konatiĝis kun Esperanto-spertoj de plurfoje renkontita diversokaze Elisabeth Ledoux el Francio. En ŝia aktivado iel aparte kaptis mian atenton la organizado de Esperanto-teatraĵoj unuhoraj por la ekstera publiko. Kun intereso mi sekvis ankaŭ la artikolon de Aioma Toru pri spertoj, inkluzive teknikajn, ligitajn kun la voĉlegado de la revuo Orienta, interalie por blinduloj, kiuj la voĉan version de la revuo ricevas senpage. Sen ligo al Esperanto, tre interese pri la ebla rolo de artefarita inteligenteco en X-radia diagnozado, skribisto rumori. Okito Kazumi interalie priskribas la praktikon de iuj firmaoj, kiuj en la epoko de distanca laboro provokita de la kronvirusa pandemio diversmaniere instigas siajn laborantojn al korpa ekzercado. Ili logas siajn distancajn dungitojn ekzemple per pluspago aŭ organizante rivaladojn. Kaj kiel ĉiam kun scivolemo mi legis la trilingvajn paĝojn en la ciklo kun ajnuoj, kun la tekstoj en ajnua, japana kaj Esperanto. La 22 numero de la revuo Orienta adiaŭas la japanan akademianon Sakatadasi, pri kiu nekrologas Renato Corsetti. La japanlingva nekrologo apud paĝa forte skuis mian koron. Nur nun pere de ĝi ni eksciis pri la forpaso de nia aktiva siatempa aŭskultantino Aida Jajoj. En niaj koroj, aparte de Gabi kaj mi, restas niaj renkontiĝoj en Jokohamo, kie Gabi dum la Universala Kongreso estis la gasto de gesinjoro Jajoj. Kaj poste ni kore rememoras la renkontiĝojn en Varsovio. La periodaĵo de Japana Esperanto-Instituto prezentas plenmanon da esperantigitaj de Aida Jajoj utaoj de Wakayama Bokushi. Ni citu unu el ili memor omaĝe al kara Jajoj-san. Du nuboj kuniĝontaj dividiĝis de nove kaj malaperis foren. Restas la blua cielo printempa.